Welkom by Doen Jou Eie Ding, my naam is Ryk van die Kerk en ons gesels weer vanoggend oor entrepreneurskap. Ons vertel ons suksesvolle entrepreneurs stories en hooplik inspireer dit luisteraars om hulle eie ondernemings te begin en ook vir bestaande entrepreneurs om dalk hulle besighede uit te brei. Ons gesels oor hoe hulle oorspronklike sakeidees gekry het en dan ook die uitdagings wat hulle in die begin in die gesig gestaar het en hoe hulle dit oorkom het en ons kyk ook na hoe hulle besighede oor die jare gegroei het. Nou daar is nie 'n wenresep vir sukses nie, maar ek dink as ons na suksesvolle entrepreneurs se stories luister en ook sien hoe hulle probleme oorkom het, kan dit ander help om die diepste slaggate van sake doen in Suid-Afrika te vermy. My gas vandag is Jeremy Aries. Hy is die persoon agter Silver Solutions. Dit is 'n besigheid in die Parel, daar in die Wes-Kaap. En die besigheid is van jaar 15 jaar oud en Silver Solutions lewer 'n hele reeks dienste wat strek van konstruksie en standhouding en die diens en uithuur van toerusting. Jeremy, bye, welkom by die program. Het ek dit reg? Is drie vernaamste dienste wat jy lewer?
Goeiemôre luisteraars, dis korrek. Dit is 100% daarso, Ryk. Dit is die dienste wat ons lewer aan die gemeenskap in die Wes-Kaap. Ons lewer so ver as George ook dienste, so ver as Vaalder en ook Mooiresburg.
En wat is die grootste deel van die besigheid? Watter diens lewer die grootste deel van die inkomste?
Die grootste deel van die inkomste is die siviele ingenieurswerk. Ons het onlangs by Uits en Aai gewerk, ons is nou besig by Baseline ook te werk, waar ons strukture bou. Daarso het ek omtrent sê so 15 werkers wat ek daar wisselende skep en dan is ons ook besig in Mooiresburg by Swartland. Bou ons ook grensmure daarso om die swembad en ook daar grensmure by die vullisgate daarso waar die mense illegal dumping doen. Die munisipaliteit wil graag daar hekke aansit.
Ons gaan nou verder gesels oor presies julle bedrywighede en die geleenthede en uitdagings wat jy sien, maar ek wil terug gaan, jy het 'n ongelooflike storie van jongs af en oor hoe jy op die einde toe die besigheid begin het hier in 2010 se kant. So vertel ons jou storie, waar het dit begin en hoe het die winde van die lewe jou in die entrepreneursrigting gewaai?
Ja, ek in 2002 het ek die skool verlaat in graad 9 as gevolg van onbevoegdheid in die klas. Ek was akademies, was ek nie goed nie, soos ek het my altyd gesukkel met my skoolwerk en sovoorts. Ek kom uit 'n omgewing uit waarvan gangsterisme baie groot is in ons gemeenskap. En ek het in 1997 in graad 6 het ek die skool gelos as gevolg van gangsterisme. As my ouers nie by die huis was nie, dan het die gangsters na ons toe gekom wat hier by ons is en dan het hulle ons ontplooi as om gangsters te raak. Toe hardloop ek weg van die huis af in graad 6. En toe wat ek gebeur het, toe eindig ek op straat. Ek was vir 'n jaar, het ek in die stormwaterpype gebly, 'n hawelose. Ek was 'n hawelose vir 'n jaar. En toe het ek teruggegaan, weet het haar familie in die straat my toe gehelp. En toe het ek teruggaan en ek het weer toe opgeëindig by Nuwe Drif Primêre Skool. En van Nuwe Drif Primêre Skool af sy toe na Hoërskool Noorderparel toe. En daarso het ek maar gesien maar ek sukkel met akademies en ek het toe maar gelos daarso. En van daai het ek toe begin werk by die Burger. Ek het vir 10 jaar was ek werksaam by die Burger. Ek was 'n afleweraar vir 'n kontrakteur. En in 2008 het my pa sy eie tuindienste besigheid begin. En ek het gesien hoe my pa sukkel. Hoe my pa is geletterd, finansieel geletterd, hy is bemarking geletterd. Hy weet nie hoe om met sy geld te werk nie. En toe werk ek saam met hom, maar elke week as ons moet pay, dan is daar verlies in die maatskappy. En van daai het ek toe myself gesê, nee man, ons kan nie so werk. My pa het die besigheid in 2009 het die maatskappy toegemaak en in 2010 toe besef ek dat ek maar wil self gaan daarso. En toe kry ek 'n geleentheid toe by Cape Highlands. Hulle het my toe genader vir 'n mentorse program. Dit is deel van die grant program en hulle het my gehelp toe met R18,500. Ek het my storie aan hulle toe geskryf en vertel. Toe gee hulle my R18,500 waarvan ek toe weed cutters kan gekoop het, grassnyers kan gekoop het en ook die nodigheid wat ek nodig gehad het aan die maatskappy. In 2011 het die munisipaliteit 'n tender uitgesit vir grassny op hulle reservoirs en ook op hulle servitiet en so. En ons het toe aansoek gedoen na en ek was toe suksesvol met daai kontrak. Maar die eerste paar maande wat ek daar in hy kontrak is, het ek finansieel baie gesukkel. Want ek het nie geweet die pryse, hoe is markverwante pryse, hoe is dit en hoe werk jy jou pryse uit en so nadat ons die tender gekry het. Toe kry ek toe 'n geleentheid by ekonomiese ontwikkeling in 2012. het ek toe my ekonomiese ontwikkeling 'n geleentheid gekry waarvan hulle toe my ook 'n graan gegee van R75,000. En dit het ek ook die nodige trainings gegaan en deurgegaan deur die trainings en so. En ek het toe vaardighede. Die grootste leemte in besigheid is vaardighede. En as jy nie vaardighede het nie, sit dit veel agter in die lewe en besigheid. En toe het ek toe besluit, ek gaan nog verder en ek het verder gaan studeer my bemarking.
Ek gaan die rede val daar. Jy sê nou vaardighede. Wat 'n tipe vaardighede?
Finansiële vaardighede, bemarkingsvaardighede en ook hoe om uit te werk om jou kompetisie te weet, wie is jou kompetisie in die gemeenskap. Nou dit is 'n groot probleem en lek in ons gemeenskappe met vaardighede. Wanneer jy is finansieel, is jy ongeletterd hoe om met geld te werk. As jy geld kry, wat is debiteure en wat is krediteure, verstaan? En dit het ek toe aangeleer en so en dit het my suksesvol vandag gemaak in die maatskappy.
Ons het nou al baie op hierdie program gehoor. Suksesvolle entrepreneurs het gewoonlik twee vaardighede of dinge waarna hulle baie goed is. Nommer 1 is om met kontant te werk en nommer 2 is om bemarking te doen. Dit help nie jy die beste produk in die wêreld en niemand weet daarvan nie. Maar Jeremy, die finansiële vaardighede, hoe het jy dit geleer?
Ek het toe 'n geleentheid gekry by Eskom, het ek 'n tender ingegooi en ek was toe onsuksesvol. En toe het Eskom vir my seker na 'n jaar gebel. Ek moet in Duxie bykom woon by Eskom in Brackenfell. Nou, deel van Eskom het hulle ook 'n been waar hulle kontrakteurs deur 'n vaardigheidsprogram sit. En ek was al persoon daar kontrakteur wat nie matriek het nie. Ek het ook nie rekenaarvaardighede gehad nie en ek het ook nie naskoolse opleiding gehad nie. Toe het Eskom toe my laat weet, seker na 3 weke, ek is een van die suksesvolle kontrakteurs wat die kortlys gemaak het van 19. Ek het 'n beurs gekry by die Universiteit van Limpopo en daarso het ons alles geleer van besigheid, projekbestuur, hoe werk jou flowchart uit, hoe werk jy wanneer jy begin na die einde toe, hoe werk jy jou finansiële state uit, verstaan, en hoe kyk jy dat die besigheid winsgewend raak. En dit was die deurbraak van my lewe wat ek by Eskom gekry het na 3 jaar se opleiding.
Ek is saam met Jeremy Aries, hy is van Silver Solutions en dit is 'n besigheid in die Parel en dit lewer 'n hele reeks dienste wat strek van konstruksie tot instandhouding en die diens en uithuur van toerusting. Maar Jeremy, dis nie altyd so maklik om te lees in 'n boek wat jy moet doen om 'n besigheid ordentlik te bestuur nie en om dit dan in 'n besigheid toe te pas nie. So hoe het jy daai boekekennis prakties toegepas in die besigheid?
Die rede vir dit hoe ek dit toegepak het, want ek was aktief betrokke in die besigheid. Ek het later begin self die tenders uitwerk. Ek het self met kliënte gepraat. Soos my teoretiese kennis het my praktiese voordele in die maatskappy gegee. Want as ek met iemand sit om tafel, miskien soos 'n ingenieur, ek sit met 'n tegniese persoon wat die tender opstel, dan het ek tegniese vrae. Basis van wat die dokument vir my sê, kan ek dan gaan na die tegniese vrae toe en sê dit is wat ek sien, hieso is die regie, hieso is die regie en dit is wat my baie gesuiv het in die maatskappy. Want meeste van die klein kontrakteurs wat 'n tender lees, jy die terme en voorwaardes van 'n tender, vul dit in, kry die tender en nou besef hy dat hy is besig om geld te verloor en nou verwys hulle wat die terme en voorwaardes is. Nou die teoretiese kant was eintlik 'n goeie deel van my integrasie in die maatskappy. Soos toe kan ek dit toepas wat ek geleer het, die teoretiese kant. Hulle noem dit 'n supply chain policy afdeling, die FMI wetgewing. Ek het ou alles daai verstaan en dit kan nou praktiese doel treffendheid het dit meer deurbak in die maatskappy gegee.
Dis klink of jy vir baie projekte tender. Hoe suksesvol is jou tenders? Hoeveel wen jy van die aantal wat jy indien?
Sê uit 100% het gemiddeld so 72%.
So 7 uit 10 kry jy die tenders. En is tenders 'n groot deel van jou inkomste?
Ons maatskappy is 100% tender-based organisasie. Ons fokus net op tenders. Ons fokus net op tenders, ja. Ons het nie privaat kliënte nie. Baie minimaal. Hier en daar privaat kliënte. Maar ons is 'n tender-based, 100% tender-based company.
So die meeste van julle werk word gedoen vir munisipaliteite en plaaslike owerhede?
Dis korrek, ja. Municipality, George Municipality, Drakenstein Municipality is een van ons groot bron van inkomste. Departement van Openbare Werke is ook een van ons kliënte wat ons al gereeld werk kry. Bestaan Swartland het ook nou begin te inkom. Maar ons munisipaliteite is goeie munisipaliteite, plaaslike owerhede in die Weskaap en word baie goed bestuur. So ons het nooit probleme om te sê dit word nie betaal en so nie. alles word volgens die boek gedoen.
Ja, ek wil jy nou net vra, die regeringsinstellings moet binnen 30 dae, weet, vir al klein besighede betaal, so jy word binnen 30 dae betaal.
Dis korrek, ja. Meeste van die tyd, binnen 30 dae word ek betaal. Daar is nooit, miskien hier en daar, wanneer daar miskien een probleem op die systeem is en so, dan is het na, maar gewoonlik is het altyd binnen 30 dae. Want ons sit met goeie regering in die Weskaap.
Ja, dis 'n baie groot probleem in ander dele van die land. Maar dis nie altyd so maklik om te tender nie. En daar is baie keer ook dinge wat nie reg is wat gebeur tydens 'n tenderproses nie. So wat is jou wenresep? Want ek dink 7 uit 10 tenders wat jy wen is baie, baie hoog. So jy doen iets baie meer reg as wat van jou mededingers doen.
Dis korrek. Baie van my mededingers het nie kantoorspasie wat hy hier het, soos hy is een bakkie contracteer. Hy week achter die bakkie het. Soos hy doen alles, doen hy self. Hy is aansuit, heel dag, vanavond kon doen hy tenders, dan moet hy nog uitgaan, gaan kyk of hy werkreg, side meetings daar. Ons is een baie gestructureerde company. Ek is die directe van die company, ek het daar dames, wat kyk na die tenders, soos hulle gaan kyk, alles daar, so wat is die nodige papierwerk wat moet aangeheg word, en dan is daar een persoon in my kantoor wat bel vir pryse, en die laaste gedeelte van die tender kom na my toe, en dan finaliseer my vrou saam met my in die maatskapie, so sy finaliseer dan om te kyk dat ons het al die blokke afgetiek. Nou, buis van dit, wat ons blokke afdiek, dan skoos al self vir ons, ons punte daar so, nou sê ons al klaar, ok nee, ons het dit, ons het 10 uit 10 kry, ons het die 15 uit 15 kry, hier kry ons 20 uit 20 uit, daar kry ons 8 uit 10 uit, want dit is belangrijk vir ons, want as ons klaar met die werk is, die eerste ding wat ons vir, a completion certificaat, ons het die nodige vaardighede ook daar, so wat, laas jaar was ek ook op een program by Public Works, waar ek 18 maande gemeente was, daar is een file ingenieur, soos hy is ook een bijdraande factor in die maatskapie, soos ons kan sy CV gebruik as om te sê dat hy het my gementor. Nou, ons het al die nodige papierwerke, die skills, voormanne, bestaan, ek is die projekbestuurder, ek het een civil technician wat my werk, soos ons tik al die blokkies af wat hulle vraag, en dit is wat die wenresep is in ons maatskapie. Soos baie van die klein bakkie contract is een eenmanszaak, miskien het hy man gewerk by maatskapie, werk gelos, en besef, hy wil op sy eie gaan. Nou, dit die nodige vaardighede nie. Want jy moet nou reik, net met 10 jaar gevat om vaardighede op te bou. En nou, na 10 jaar plik ek nou die vrugte van die vaardighede wat ek opgebou het.
Ja, dit is baie, baie groot suksesstorie. Gesels met Jeremy Aries, hy is van Silver Solutions, en is 'n besigheid in die Parel, daar in die Weskaap. Ek dink ons het vroeger gesels tot ontrent, hier so 2013-2014, nadat jy nou gestudeer het en vaardighede gekry het om die besigheid te bestuur, veral finansiële bestuur en ook bemarking, hoe die besigheid gegroei van daar af?
Ryk van daar af, nee, het die besigheid toe gegroei van 'n omset van 8% na omset van 75% toe. Dis hoe die maatskappy gegroei het, verstaan jy? En wat gebeur het, ons het 'n kontrak met Drakensberg gekry die COVID-tyd. En die COVID-tyd was ons beste jaar van werk wat ons verrig het in die maatskappy. Want terwyl al die kontrakteurs daar so het ons die tender gewen. Hulle noem het eiprons, sypaadjies. Ons het baie sypaadjies in die munisipaliteit gedoen. Daai jaar toe kan ek 2 trokke koop, 'n laaigraaf kan ek koop. Ons kan machinery koop en alles daar, verstaan jy? En dit is wat ons was. Ons het ons al ons eie machinery wat ons dan uitverhuur ook, aan klein kontrakteurs, en ek mentor ook klein kontrakteurs, dit is deel van my program om hulle ook te mentor, baie klein kontrakteurs kom van advies, raad en alles uit, dan kan ek wel sê, dit is, hoe sy die besigheid moet uitgooi, want die vaardighede wat ek aangeleer het, wil ek, hulle noem het in Engels skills transfer, soos is vir my belangrik dat ek skills transfer, en dit is wat sukses maak in hierdie maatskappy.
Jy het nou gesê, jy het 'n goeie tyd gehad tydens COVID-19, maar toe het jy ook gesê, jy het baie geld gebruik, of jy het baie geld gebruik om vragmotors en toerusting te koop. Hoeveel van die kontant wat die besigheid genereer, druk jy weer terug in die besigheid?
Die kontant wat die besigheid genereer, druk ek omtrent so 25% weer terug in die maat. Nadat ons alles betaal het, en nadat ons ons taxes betaal het, ons wet elke tweede maand, en nadat ons salarisse betaal het en krediteure betaal, druk ons hoef tussen 25 en 35% weer terug in die maatskappy. Bestaan vir lopende kostes, so dat ons elke dag lopende kostes kan cover met dit wat ons terugdruk in die maatskappy.
Ja, baie entrepreneurs as hulle nou regtig begin suksesvol raak en miskien een groot transaksie deur raak, dan koop hulle sommer 'n nuwe bakkie vir hulself of 'n boot of 'n ding en vergeet dan om van daai geld terug te sit in die besigheid, want dit is eintlik hoe jy groei, is om van jou winste te gebruik om verder te groei.
Dis korrek, ja. En dit is belangrik dat jy moet in alle tye bedryfskostes het in maatskappy. Verstaan jy? Want naast van die kliënte wat sê, nee, ons het te veel verloor in COVID, ons kan nie rekeninge oopmaak nie. En hoe volhoubaar is die maatskappy as daar nie kontantvloei terug in die maatskappy gedruk word nie? So ek weet, dit is 'n groot challenge met dit. Nee, dit is reik. Die ander probleem wat jy sit is, die kontrakteur dink eers aan homself voor hy aan werk is. Jy moet dan dink die werkers is die bates van die maatskappy. Selfs met die vervoer wat jy het, is ook bates van die maatskappy. Maar hoe omsien jy dat die bates van die maatskappy is om goeie bedryfsbestuur toe te pas in jou maatskappy?
Hoeveel werknemers is daar nou by Silver Solutions?
Tot en met last week, toe was daar so omtrent in Silver Solutions, sê so 75 werkers. Ons het nou so 20 afgesit by 'n mate in 'n East project, wat hulle besig is die laaste gedeelte, daar so baie goeie verstandhouding met mate in 'n East hoek in die Weskaap. Soos ons is nou currently 55 wat in die maatskappy is. En jy moet weet, baie van die as werkers, wat ons sê, ons kom in 'n gebied, en dan moet jy local labor employed. En baie van hulle is local laborers, wat ons employed in die ding, vir tydelike werksgeleenthede, om ook vaardighede by ons op te bou.
Ja, dit is 'n groot aantal werknemers, en jy het ook vroeër gesê, jy doen baie opleiding, en probeer vaardighede oordra. Maar dit moet nogal moeilik wees, of dit is vir baie besighede moeilik, want baie keer dan spandeer jy baie tyd en geld om iemand vaardighede te leer, maar dan gaan doen hulle of hulle eie ding, of hulle word afgerokkel deur 'n ander maatskappy. So hoe kyk jy na werknemers wat vir jou regtig belangrik in die besigheid is?
Ryk 85% van my werknemers is ongeletterde werknemers, wat ek vaardighede deur my maatskappy aan hulle gee. Ek kan onthou, ek het 1 jaar van my werkers gestuur na Tseka toe. Hierso Tseka se opleidingsentrum in Durbanville. En ek het omtrent soeke so 8 gestuur daar so. Hulle almal is ongeletterd uit die skool uit. En toe hulle my nou sê, maar hulle is bang, hulle gaan nou eksamen skryf, hoe gaan hulle maak? Die prakties het hulle goed gevaar, maar toe het by teoreties kom toe hulle nie gaan nie. En ek het daai aand voor hulle teoreties geskryf wat die next dag, het ek met hulle gesit. En ek het hulle geïnspireer deur te sê, dit is 'n belangrike geleentheid wat jy nou kry. Baie mense smag na die geleentheid en hulle kry nou die maatskappy dek al die kostes van dit. En dit het hulle toe deurgedra en hulle almal het geslaag en hulle almal sit vandag met seker sertifikate. Van hulle is ouens wat kyk daarso seker te maak veiligheid word toegepas. Hulle is first-aiders in die maatskappy. Hulle is scaffolding inspectors. By ons is dit belangrik dat ons moet terugploeg na die werkers wat daar is. Want daai werkers het nie ander geleenthede gekry nie. En ek weet, ek het al probleme gesit wat kontrakteurs tot op my syd kom, dan oorreed hulle my werkers om vir hulle te werk. Maar dan gaan baie van die werkers weg, maar dan kom hulle weer terug. Nou sê hulle maar, die pay is hier reg daar nie, hulle pay nooit nie. Dit is die challenge wat hulle sit. Maar omdat al my werkers het papierwerkers reg, hulle is geletterd deur die proses wat ons gevat die vader het. Dis hoekom ek is nou besig in die Parel. Ek het 'n ou kliniek gekry in die Parel, in 'n hoë gangsterrated area. Gangsterrated is daarso 82%. Werkloossyfer in hy gebied is die kook 85%. En ons is nou besig met 'n munisipaliteit nou die gebou aan ons oorgedra. Ons wil vaardighede by daai gebou. Ons eerste vaardigheidsprogram wat ons nog gaan doen is agriseete, tuinboukunde. Ons wil die nodige training gee en vaardighede aan sodat ons daai werkers resiliëntheid kan skep sodat ek hulle persoonlike mentor. Omdat ek ook uit so 'n omgewing uitkom, nie skool klaar gemaak nie, weet wat is dit om op straat te sit, weet wat is om standaard 7 by die skool te gaan. Soos ek het die passie om met sulke mense te werk, want ek verstaan hulle hartklop.
Ja, dit klink na 'n ongelooflike storie. Wat is jou toekomsplanne? Waar dink jy gaan die besigheid oor 5 jaar wees byvoorbeeld?
Ons is nou besig met City of Cape Town, ons is besig om uit te brei. Soos ons wil graag 'n kantoor, 'n sattelkantoor oopmaak in George. Ons het laas jaar by George 140 huise gedoen. Retainer blocks, keerballe gebou daarso. Ons is besig daar en dan wil ons ook in die stad Kaapstad ook 'n kantoor oopmaak. Sodat ons daar ook werksgeleenthede en dan beplan ons ook om 'n kantoor oop te maak in die Weskus. Soos dit is ons 4 sattelstasies wat ons gaan oopmaak om seker te maak daarso. Die mense kryk die nodige werksgeleenthede. Vir alles ons daar tender en ons kry weer. Noem ons almal uit en intrewe. Gewoonlik my manne slaap en so. Want ek het 'n huis daar in Groot Brakrivier. Nou werk ons daar vanaand af. Maar dit is wat ons wil beplan. Sodat ons nader kan wees. Sodat as ek daar kom, dat ek die mense die nodige vaardighede. Want ek glo aan as vaardighede wat 'n deur vir jou kan oopmaak. En dit is belangrik. Soos ek my skills transfer, is dit belangrik. Sodat hy ook daai vaardighede met daai sertifikaat kan gebruik om in 'n werk te kan stap. Want dit gee vir jou dignity en gee jou integriteit dan.
Maar die Weskus is baie ver van George af. Maar hoe kan jy seker maak dat al daardie spanne dieselfde kwaliteit werk lewer?
'N Simpel voorbeeld, as jy gaan kyk daarso na baie besigheidsmanne, is hy betrokke in hulle besigheid. Hulle fasiliteer die besigheid. Soos ek wil my besigheid wil ek van die hoofkantoor af fasiliteer, want dis hoekom ons suksesvol in George was met ons projek wat ons daar gaan. Alles wat ek hier het, ek gaan micromanage. Ek sit hierso elke dag se papierweke. Die mense wat werk in die kantoor, die uitsaar mense, is in kontak met daai mense. Die voormanne wat daar is, word onder leiding van my gevat. Elke meeting as ek daar was, so 2 keer 'n week was ek in Georgetown. So dit is micromanage is baie belangrik in hierdie bedryf.
Jeremy, baie baie dankie vir die tyd wat jy vanoggend aan ons afgestaan het. Dit klink asof jy woelig is daar in die Parel, eintlik in die hele Boland tot sover as George. En alle sterkte met die toekoms. Klink vir my jy het 'n ongelooflike besigheid staan gemaak uit moeilike omstandighede uit en mag dit goed gaan in die toekoms.
Baie dankie Rik. Ek waardeer dit opreg en ek waardeer die geleentheid wat jy my gegee het op Radio Sonder Grense om my storie te kan deel met iemand wat ook graag 'n entrepreneur wil word. Deur te besef daar's besparinghede wat veel duurder. Baie dankie aan die luisteraars ook.
Jeremy, fantasties. Dankie vir jou tyd. Dit was Jeremy Aries, hy is van Silver Solutions. Dis 'n besigheid in die Parel wat al vir 15 jaar lank 'n hele reeks dienste lewer en dit sluit in konstruksiedienste, instandhoudingsdienste en dan ook die diens en uitverhuur van toerusting. Maar ons gaan nou met Haltroep, 'n potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees op rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur, dis ryk@moneyweb.co.za en daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en ek hoop almal het 'n uitstekende Dinsdag verder.